Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում խաղաղություն և առողջություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե, թվականիս մայիսի 17-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, օրդիբեհեշտամսի 27-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթերում կլինեն հետևյալ հերթականությամբ. Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 25 հաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում միասին կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումն է, անդրադարձել է Փաշինյան Ալիև հանդիպմանը, այնուհետև ձեզ կհրավիրենք լսել քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել պատերազմի մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Բարեկամներ, Միացյալ Նահանգները 5 տարի է, ինչ դուրս է եկել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից, այս մասին խոսող հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Նասր Սուրայի բոլոր այաները։
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم
سورة ناصر هنون وغرمات يبارقو تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ի
Իրանական Վաթան Էմրուզ օրաթերթը այսօր գրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մերդադ Բաշ-Փաշը Աբու Դաբիում կայացած Մերձավոր Արևելքի երկաթուղային կոնֆերանսում, հայտարարելով տեխնիկա-ինժեներական ծառայությունների և իրանական ընկերությունների ներկայության մասին երկաթուղային նախագծերի շնարարության մեջ, ողջունել է տարածաշրջանի երկրների ներդրողների և ֆինանսավարկային հաստատությունների մասնակցությունը Իրանի երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտում խոշոր նախագծերի մեջ։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցումը ամերիկյան Հուբեր վերլուծական կենտրոնը գրել է, չնայած Միացյալ Նահանգների ջանքերին Իրանի նավթի արտահանումը կրկնապատկվել է, և Իրանն է, որ վերահսկողության տակ է վերցրել Պարսի ծոցը։ Financial Times-ը նաև խոստովանել է, որ չնայած պատժամիջոցներին, արևմտյան նավթային հսկաները Իրանի էլեկտրաէներգիայի հաճախորդներն են։ Հուվեր վերլուծական կենտրոնը, որը հետազոտական հաստատություն է, տեղակայված է Կալիֆոռնիա նահանգի Ստենֆորդ համալսարանում և իր վերլուծության մեջ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը անվանել է Միացյալ Նահանգների անկասելի թշնամի և գրել, որ Իրանի զսպման քաղաքականությունը փլուզվել է։ Կարդում եմ Քեյհան օրաթերթում։ Եթելատ օրաթերթը հղում անելով Նիկոլ Փաշինյանին գրել է Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները լավ են։ Չեխիայի հրատարակություններից մեկին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետը խոսել այս երկրի և Իրանի լավ հարաբերությունների մասին։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին մասը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Հաջը միջազգային ուխտագնացություն է և համաշխարային հանդիպում, ասել է Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը։ Ստորագրվեց ռաշտ աստարա երկաթողու կառուցման մասին պայմանագիրը։ Ռուսաստանի նախագահ շնորհակալություն է հայտնել Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդին երկու երկրների համագործակցության նկատմամբ մշտապես ուշադրություն ցուցաբերելու համար։ Ադրբեջանը կրակել է հայկական դիրքի և շտապօգնության մեքենայի ուղղությամբ։ Հայաստանն ունի 1 զոհ, 1 վիրավոր։ Բաքու մեղադրվել է Լեռնային Ղարաբաղում հայկական հոգևոր ժառանգությունը ոչնչացնելու մեջ։ Իրանը ժամանակակից պատմության մեջ քիմիական զենքի կիրառման ամենամեծ զոհն է։ Միացյալ Նահանգները Երևանին խորհուրդ է տալիս քշել ռուսական ռազմակայանը և սահմանապահներին, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Հաջի ուխտագնացության կազմակերպիչների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Հաջը միջազգային ուխտագնացությունը և համաշխարային հանդիպում, որն ունի բազմաթիվ բարիքներ այս և հանդերձյալ աշխարհի համար։ Այսօր Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին Հաջի ուխտագնացության պատասխանատուների, կազմակերպիչների և մի խումբ ուխտագնացության մեկնել պատրաստվողների հետ հանդիպման ժամանակ, կարևորելով Հաջի նկատմամբ ճիշտ մոտեցումը և այս հոգևոր պարտականության կարևորության ընկալումը, ընդգծել է. Հաջը համաշխարային և քաղաքակրթական խնդիր է, որի նպատակն է խթանել իսլամական ումման, մոտեցնել մուսուլմանների սրտերը և միավորել իսլամական ումման ընդեմ անհավատության, ճնշումների, կայսրապաշտության և մարդկային ու ոչ մարդկային կուրքերի, նշելով, որ այս մեծ ու հոգևոր պարտքը մեծ բարիքներ ունի աշխարհի կյանքի և հանդերձյալ կյանքի համար, մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ասել է. Եթե հաջի ուխտագնացությունը չլինի, իսլամական ուման կփլուզվի։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն իսլամական ումայի միասնությունը եւ կայսրապաշտ սատանաների ընդդիմակայելը հաջի նպատակներից համարելով հավելել է. Աշխարհի կյանքի համար հաջի ուխտագնացության բազմաթիվ բարիքներից մեկն այն է, որ այս մեծ հավաքում մուսուլմանները սիոնիստական ռեժիմի և կայսրապաշտ ուժերի ազդեցության դիմաց իրենց ներկայությունն ու հզորությունը հայտարարեն և կանգնեն աշխարհի կեղեկիչների դեմ։ Անդրադառնալով աշխարհի խնդիրների և մուսուլման ժողովուրդների իրավիճակի մասին իրազեկ լինելու անհրաժեշտությանը, մեծարգո առաջնորդը հավելել է. Հաջի ուխտագնացության օրերը մեծ հնարավորություն են ժողովուրդների հետ և համաշխարային խնդիրներին ծանոթանալու համար, որպեսզի կեղծ լրատվամիջոցների և լրատվական գործակալությունների սուտ լուրերը մարդուն չհեռացնեն աշխարհի իրականությունից ու չմոլորեցնեն նրան։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ցանկացած հասարակության կործանման պատճառ է համարել աշխարհից անտեղյակ լինելը և հավելել. Մարդկանց բոլոր խավերը և երկրի պաշտոնյաները պետք է շատ լուրջ վերաբերվեն թշնամու նպատակների, մեթոդների, քաղաքականության և ուժեղ ու թույլ կողմերի իմացությանը։ Այաթոլլա Խամենեին հավելել է, եթե մենք տեղյակ լինենք գլոբալ խնդիրներից, կարող ենք հասկանալ թշնամու իրական նպատակը և որոշ հարցերում նրա պնդման պատճառը, ինչպես շատ հարցերում պաշտոնյաները զգուշ են եղել և ճիշտ են գործել, ինչի արդյունքն է տարածաշրջանային և գլոբալ հարցերում Իրանի շատ լավ առաջընթացը, որը զայրացրել է Միացյալ Նահանգներին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նշել է քաղաքակրթության հավակնող երկրները, որոնք իրականում քաղաքակրթությունից շատ հեռու են, դեռևս զբաղված են սևերի ու սպիտակների և եվրոպացու ու ոչ եվրոպացու ռասաների հարցերով և իրենց ընտանի կենդանիներին ավելի բարձր են արժևորում, քան որոշ մարդկանց, ինչի մասին են վկայում ներգաղթյալների իրարահաջորդ խեղտվելը ծովում։
Իրանի նախագահի աշխատակազմի քաղաքական հարցերով տեղակալ Մուհամմադ Ջամշիդին մի հոդվածում գրել է. Ռաջ դաստարա երկաթողու կառուցման մասին պայմանագիրը ստորագրվեց Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների ելույթներից հետո։ Իրնայի հաղորդմամբ Մուհամմադ Ջամշիդին գրել է 23 տարի անց վերջապես կավարտվի հյուսիս-հարավ երկաթողու շինարարությունը, որը կմիացնի հարավային ասիան հյուսիսային եվրոպային։ Այս երթուղու զգալի և կայուն արտարժութային եկամուտները կարող են մրցակից դառնալ նավթի արտահանման ոլորտի համար։ Հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է 2010 թվականին Սանկտ-Պետերբուրգում Իրանի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարների կողմից։ Այս միջանցքն Ասիայի և Եվրոպայի միջև ամենակարևոր առևտրային կապն է, որը 40% ավելի կարճ է հեռավորության և ժամանակի առումով և 30% ավելի էժան ծախսերի առումով։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը Ռաշ դաստարա ռազմավարական երկաթուղու կառուցման մասին համաձայնագրի ստորագրման արարողության ժամանակ շնորհակալություն է հայտնել իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին և Իրանի նախագահին, երկու երկրի համագործակցության նկատմամբ մշտապես ուշադրություն ցուցաբերելու համար։ Պուտինը, ով ինչպես իր իրանցի գործընկեր Էբրահիմ Ռայսին տեսակապով մասնակցել է համաձայնագրի ստորագրման արարողությանը, ընդգծել է. Հյուսիս-հարավ տարածքի միջանցքը մեզ մրցակցային առավելություններ է տալիս ապրանքների տարածման հարցում։ Իրանի նախագահը նաև Ռաշ դաստարա ռազմավարական երկաթուղու կառուցման մասին համաձայնագրի ստորագրումը համարել է կարևոր ռազմավարական քայլ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի միջև համագործակցության ուղղությամբ և ասել, այս երկաթուղին բխում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից։ Ռայսին ընդգծել է, մեր բարեկամ երկիր Ռուսաստանը և երթուղու վրա գտնվող երկրները բոլորն էլ գիտեն, որ Իրանի երթուղին ամենաէժանն է, ամենաձեռնտուն և ամենամոտը առևտրային, տնտեսական ու տարածքի աշխատանքների համար։ Նա հավելել է, գաղտնիք չէ, որ Իրանի դիրքն այսօր տարածաշրջանում այնպիսին է, որ կարող է Արևելյան Ասիայում առկա բազմաթիվ հնարավորությունները միացնել Եվրոպային։
Ադրբեջանի զինված ուժերն կրկին կրակ են բացել Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքի ուղղությամբ։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մայիսի 17-ին ժամը 16:15 սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վիրավորում է ստացել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զինծառայող, ասված է հաղորդագրությունում։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, այնուհետև Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել վիրավոր զինծառայողին տեղափոխող շտապօգնության մեքենայի ուղղությամբ։ Շտապօգնության մեքենայի ուղղությամբ հակառակորդի բացած կրակից վիրավորում է ստացել նաև բուժակը։ Հայկական դիրքի ուղղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի բացած կրակի հետևանքով կյանքի հետ անհամատեղելի հրազենային վնասվածքներ ստացած զինծառայողը մինչև հոսպիտալ տեղափոխվելը զոհվել է, տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ աղբյուրի, վիրավորում ստացած բուժակի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից՝ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ։
Հայաստանում արդեն 3 օր է, ինչ վերլուծում են Բրյուսելյան երակողմ հանդիպման արդյունքները, փորձելով հասկանալ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հայտարարության ուղերձները, ինչպես Ղարաբաղում, այնպես էլ Հայաստանի քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հատվածում գերակշռում են դժգոհությունները։ Մինչդեռ միջազգային հարաբերությունների մասնագետները Բրյուսելյան ուղերձներում նոր երանգներով հնարավորություններ են տեսնում։ Ըստ Բրյուսելի հրապարակած թվերի, որտեղ է Լեռնային Ղարաբաղը, արդյոք այն Ադրբեջանին բաժին հասած 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքում է, այս պարզ հարցի պատասխանը նույնքան պարզ կամ միանշանակ չէ, ըստ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Մնացական Սափարյանի։
Ինչպես գիտեք, տարածքային ամբողջականությունը միշտ էլ ճանաչվել է, այսինքն այստեղ նոր բան դժվար թե լինի այս առումով։ Այս պահին 5-րդ անգամն ասեմ, որ բանակցությունները ընթանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների շրջանակներում ապահովման շուրջ։
Միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերի մասնագետ Սոսի Թաթիկյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում առանձնացրել է Շարլ Միշելի հայտարարության մի քանի դրական հատված, որի մեջ է նաեւ միջազգային մեխանիզմի ստեղծման գաղափարը, իսկ դա ըստ մասնագետի նշանակում է, որ միջազգային հանրությունը գիտակցում է, Ղարաբաղը հնարավոր չէ միայնակ թողնել Ադրբեջանի հետ։
Մեր հանրությունը ամեն ինչ հանգեցնում է Արցախի անկախության ճանաչմանը։ Իրենց թվում է, որ երաշխիք է Արցախի անվտանգության համար։ Նույնիսկ ներկայիս ուկրաինական պատերազմը ցույց է տալիս, որ դա այդպես չէ։ Իրականում Արցախի տվյալ դժվարին իրավիճակում փրկության միակ երաշխիքը կարող է լինել այն, ինչ եղել է նույն Կոսովոյում, նույն Արևելյան Թիմորում եւ նույն Հարավային Սուդանում։ Միջազգային ներկայություն, ռուս խաղապահները ուրիշ խոսակցություն են, իրենք ուղղակի կանխում են, որ Ադրբեջանի բանակը մտնի Արցախ։ Սակայն միջազգային խաղապահ առաքելությունը ունենում է քաղաքացիական, քաղաքական կոմպոնենտներ, մարդու իրավունքների կոմպոնենտներ, ոստիկանական կոմպոնենտ, որը կարող էր այդ ցուցարարներին ժամանակին ուղղակի հեռացնել, որը հետև դա ոստիկանության ֆունկցիան է եւ ոչ թե զինված ուժերի։ Այդ բոլոր կոմպոնենտները եւ միջազգային կազմակերպությունից ստացված մանդատը բացակայում են։
Սակայն Բրյուսելյան բանակցություններից դժգոհություններ են հայտնում Հայաստանյան ընդդիմադիր դաշտում։ Բրյուսելյան հանդիպումից որևէ առաջընթաց չի ակնկալում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։
Ես չեմ տեսնում այստեղ Հայաստանի շահացը, տեսնում եմ Ադրբեջանի շահացը բոլոր կետերում։ Միակ բանը, որ ակնկալում ենք մոտ ժամանակներում գերիներին պետք է ազատ արձակեն, այն էլ վաղուցվա պահանջեր, առավել մեծ պահանջ ու պարտավորություն այսօր Ադրբեջանը ուղղակի անտեսում է։ Միջազգային դատարանի որոշումն է անտեսվել։ Դրա մասին մի ծպտուն հանելով Շարլ Միշելը, եթե այդ հարցը չի լուծվել, ոչ մի հարց չի լուծվել։
Իհարկե շիրք քննադատությունների Սոսի Թաթիկյանը Շարլ Միշելի հայտարարությունից այլ հատված է առանձնացնում։ Շատ կարևոր է այն, որ Շարլ Միշելն արտաբերել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար շրջան բարակապակցությունը։ Դա առաջընթաց է, որովհետև եթե հետևեք Շարլ Միշելի որևէ հայտարարության, այնտեղ ընդհանրապես արդեն չէր օգտագործվում Լեռնային Ղարաբաղ թերմինը։ Ասում է Սոսի Թաթիկյանը, մասնագետի կարծիքով ձևակերպումներում փոփոխություններ են եղել, քանի որ Ադրբեջանը դեռ չի կարողացել միջազգային հանրությանը ներկայացնել ողջամիտ ծրագիր, որով կապահովի Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների անվտանգությունն ու իրավունքները, բայց ամեն դեպքում կարծում է, որ հայկական կողմը բարդ իրավիճակում է տասնամյակների ընթացքում խճճված բանակցային գործընթացի պատճառով Թաթիկյանի բնման ինքնորոշման հարցը պետք է բարձրաձայնի հենց Ղարաբաղը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Հարգարժան բարեկամներ, լուրերի թողարկումը Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերից է, շարունակում ենք հաղորդումը։ Բաքուն մեղադրվել է Լեռնային Ղարաբաղում եւ նրա հարակից տարածքներում հայկական մշակութային եւ քրոնական ժառանգությունը ոչնչացնելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակել է միջազգային քրոնական ազատության հանձնաժողովի 2022 թվականի քրոնական ազատության վերաբերյալ զեկույցը։ Ադրբեջանը ներառվել է հատուկ հսկողության տակ գտնվող երկրների ցանկում։ Զեկույցի համաձայն 2022 թվականին Ադրբեջանում քրոնական ազատության վիճակը բացասական դինամիկա է ունեցել։ Զեկույցում հիշատակվում է Լեռնային Ղարաբաղում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում Ադրբեջանի կողմից հայկական հոգևոր ժառանգության ոչնչացման մասին։ Ավելի վաղ փետրվարին Ադրբեջանի մշակույթի նախկին նախարար Անար Քերիմովը հայտարարել էր աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին, որի նպատակն էր եկեղեցիներից հեռացնել հայ առաքելական արձանագրությունները, որոնք նա անվանել էր անիրական։ Ըստ ամենայնի, կառավարությունը հրաժարվել է այդ ծրագրից միջազգային հանրության զայրույթից հետո։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխարտգործ նախարարը հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ժամանակակից պատմության մեջ քիմիական զենքի կիրառման ամենամեծ զոհն է։ Երեքշաբթի օրը քիմիական զենքի կոնվենցիայի քննարկման թեմայով 5-րդ կոնֆերանսի ընթացքում Ռեզա Նաջաֆին հանդիպել է քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Ֆերնանդո Արիասի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են համագործակցության ամրապնդման ուղիները։ Նաջաֆին ներկայացրել է ԱՄՆ-ի դաժան և միակողմանի պատժամիջոցների ազդեցությունը քիմիական զենքի կիրառման հետևանքով հաշմանդամություն ստացած իրանցիների առողջության վրա։
Միացյալ Նահանգները խորհուրդ է տալիս Հայաստանին հրաժարվել ռուսական ռազմակայանից և սահմանապահներից, փոխարենը խոստանալով անվտանգություն ապահովել, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Անդրադարձ, Ռաշտ, Աստարա երկաթուղու կառուցման մասին Իրանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված համաձայնագրի կարևորությունը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Այսօր Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակի Իրան այցի հետ միաժամանակ ստորագրվել է Ռաշտ Աստարա երկաթուղու կառուցման մասին Թեհրան-Մոսկվա համագործակցության համաձայնագիրը։ Իրանի և Ռուսաստանի միջև տարածքի զարգացման և հյուսիս-հարավմիջանցքի ակտիվացումը երկու երկրների կարևոր նախագծերից է, որը Ռաշտ Աստարա երկաթուղու գործարկմամբ կարող է կենտրոնական դեր խաղալ Իրանի հարավային նավահանգիստները Ռուսաստանին կապելու գործում։ Մոտ 3000 կիլոմետրանոց այս առևտրային ուղին երկու երկրներին հնարավորություն է տալիս բոլոր տեսակի արտադրանքները ցամաքային և ծովային ուղիներով, որոնք հեռու են արևմուտքի հասանելիությունից, փոխանցել Ասիայի գնորդներին, որտեղ աճում են տնտեսությունները։ Հյուսիս հարավմիջանցքի արևմտյան երթուղին, որն ընդգրկում է Ռուսաստանը, Ադրբեջանի Հանրապետությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, երկաթուղային առումով ունի 162 կիլոմետր բացակայող օղակ Ռաշտի և Աստարայի միջև, և եթե կառուցվի այս երկաթգիծը, փաստորեն Սանկտ Պետերբուրգի և Պարսի ծոցի միջև երկաթուղային հաղորդակցություն կհաստատվի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածման աճի ռազմավարական ծրագիրը հիմնված է տրանսպորտային միջանցքների, հատկապես հյուսիս-հարավմիջանցքի բարգավաճման վրա։ Ռուսաստանը, որ նույնպես ավելի քիչ հետաքրքրված էր հարավի հետ առևտրով, այժմ իր դեմ սահմանված Արև ներեցեք, արևմտյան պատժամիջոցների, ինչպես նաև Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում այս միջանցքին և դրա հիման վրա պաշտոնապես ստորագրել է ՌԱՇՏ աստարա երկաթուղու կառուցման գործում ռուսների ներդրումների մասին պայմանագիրը։ Ակնհայտ է, որ չնայած ՌԱՇՏ աստարա երկաթուղային երթուղին կարճ է, այն ունի մեծ տարանցիկ նշանակություն հյուսիս հարավ միջանցքի կառուցումն ամբողջացնելու համար։ Այս միջանցքը երկաթուղային, ավտոմոբիլային և նավագնացության համակցված տրանսպորտային երթուղի է, և հաշվի առնելով, որ այս միջանցքի վերին հատվածը գտնվում է Աստարա նավահանգստում, դրա կառուցման ամբողջացումը կհանգեցնի բեռների տեղափոխմանը նավից երկաթուղի և բեռնափոխադրումն կիրականանա մինչև երկրի հարավային հատված։ Կարևոր կետն այն է, որ Իրանի հարավային նավահանգիստներից ցամաքային ճանապարհով բեռնափոխադրումներ կատարելը և դրանք Կասպիցով, Ռուսաստան, Մերսկասպյան այլ երկրներ և Եվրոպա տեղափոխելը Ասիայի արևելյան նավահանգիստներից Եվրոպա բեռնափոխադրման ժամանակը, ինչպես նաև դրա ծախսը, նվազելու է ավելի քան 50%-ով։ Մյուս կողմից այս միջանցքը կարող է հիմք ստեղծել եվրոպական երկրների արևմտյան Ասիայի և կենտրոնական Ասիայի մերձեցման համար և համարվել Եվրասիայի հաղորդակցության կարևորագույն ուղիներից մեկը։ Ակնհայտ է, որ այդ ճանապարհի ամբողջացումը կարող է մեծացնել Իրանի քաղաքատնտեսական դիվանագիտությունը Կովկասում, քանի որ Իրանի որոշ հարևաններ, ինչպիսիք են Ղրղզստանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը և Աֆղանստանը, ինչ որ կերպ դեպի ծով ելք չունեն, և ծով հասնելու համար պետք է Իրանի տարածքով իրենց ապրանքները տեղափոխեն։ Ուստի հյուսիս հարավ միջանցքի ամբողջացումը միջազգային տարանցման զարգացումից և տարածքային կարողությունների կիրառումից բացի կայուն եկամտի աղբյուր է Իրանի համար։ Ակնկալվում է, որ ՌԱՇՏ, աստարա, երկաթուղու և հյուսիս հարավ միջանցքի գործարկմամբ Իրանը կկարողանա տարեկան շուրջ $20 միլիարդ եկամուտը ստանալ այս տարանցիկ ճանապարհից, ինչը կնվազեցնի Իրանի կախվածությունը նավթային եկամուտներից։ Բարեկամներ, դուք կընտրեցիք այսօրվա համարնկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պատումների պատերազմ։
Հանուն Աստծո, ողջույն ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Ներկայացնում ենք պատումների պատերազմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք միանման միջադեպերի դեպքում արևմուտքի երկակի վերաբերմունքի մասին։ Ամերիկացի փիլիսոփա Նոամ Չամսկին, քննադատելով մարդկային կյանքի վերաբերյալ արևմուտքի երկակի դիրքորոշումները, ասում է. Միացյալ նահանգների տեսանկյունից կան արժեքավոր զոհեր և անարժեք զոհեր։ Արժեքավոր զոհերն այն մարդիկ են, ովքեր զոհվում են մեր թշնամի երկրներում։ Նրանք արժեքավոր են և մեր ուշադրությունը պետք է նրանց վրա սևեռած լինի։ Անարժեք զոհերը նրանք են, ում սպանել են Միացյալ նահանգներն ու իր դաշնակիցները։ Այս մարդկանց մահվան վրա մենք չպետք է կենտրոնանանք։ Չամսկին հավելում է, որ երբ նույն աշխարհագրական տարածքում սպանվում են երկու աղջիկներ, սակայն լրատվամիջոցների ուշադրությունը կենտրոնանում է միայն նրանցից մեկի վրա։
Անցյալ տարի աշնանան Ալ-Մայադին լրատվական գործակալությունը մի հաղորդման մեջ նշեց. Զեյնաբ Էսամը սպանվեց իր այգում աշխատելու ժամանակ ամերիկացի զինվորների կողմից, սակայն ի տարբերություն Մահսա Ամինի նրա անունն անհայտ մնաց նույնիսկ Իրաքում։ Թեև Իրաքցի մի շարք պաշտոնյաներ և իրավապաշտպաններ դատապարտեցին ամերիկացի զինվորականների հանցագործությունը և համացանցում տարածվեց Միացյալ Նահանգների կողմից սպանված Զեյնաբը հեշթեգը, սակայն արաբական և արևմտյան լրատվամիջոցներում և ՄԱԿ-ին առընթեր իրավապաշտպան շրջանակներում որևէ հիշատակություն չկար այն մասին, թե ինչպես է այս իրաքցի աղջիկը մահացել։
Անցած տարի ճգնաժամեր հարուցելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը հասավ Ուկրաինա։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումն ազդեց ամբողջ աշխարհի վրա։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կարծում է, որ հիմարություն է, երբ մարդիկ ասում են, թե ուկրաինական պատերազմը աղետ է, քանի որ առաջին ջարդերը տեղի ունեցան Եվրոպայում։ Սակայն Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումը դատապարտվեց համաշխարհային մասշտաբով, ներառելով անգամ մարզական ոլորտը։ FIFA-ն առաջին սպորտային կառույցն էր, որը դատապարտեց հարձակումը։ FIFA-ն եւ UEFA-ն ռուսական ֆուտբոլային ակումբներին եւ ազգային հավաքականին արգելեցին մասնակցել Եվրոպայի լիգայի խաղերին եւ 2022 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլին։ Նույնը տեղի ունեցավ նաեւ այլ սպորտաձևերում, այդ թվում վոլեյբոլ, թենիս, վասկ, տեկվանդո, ջյուդո եւ այլն։ Ու թեև այս որոշումները հուզական բարձր ֆոն ապահովեցին եւ արժանացան համաշխարհային հանրության դրական արձագանքին, սակայն եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ քաղաքականությունը սպորտում առանցքային եւ հիմնարար դեր ունի։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում պատումների պատերազմ հաղորդաշարը։
Համաշխարհային հանրության կողմից պատերազմի դատապարտումն անկասկած լավ է։ Սակայն խնդիրը նրանում է, որ աշխարհն ականատես է լինում նմանատիպ երկու խնդիրների նկատմամբ երկակի վերաբերմունքի։ Որպես օրինակ, կարելի է նշել Պաղեստինի ժողովրդի վիճակը, որի նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմը տարիներ շարունական մարդկային հանցագործություններ է իրականացնում և մնում անպատիժ։ Մեկ ուրիշ օրինակ է Յեմենի պատերազմը։ Սաուդյան ռեժիմի 8 տարի տևած հարձակումների հետևանքով Յեմենում տարբեր տվյալների համաձայն զոհվել է 377,000 զինվոր և խաղաղբնակիչ։ Սակայն այս տարիների ընթացքում համաշխարհային ֆեդերացիաները և միջազգային օլիմպիական կոմիտեն Սաուդի Արաբիայի նկատմամբ որևէ պատժամիջոց չեն կիրառել։ Կարելի է նշել նաև Աֆղանստանը, Սիրիան ու տասնյակ այլ երկրներ։ Այս երկակի քաղաքականությունը կանադացի լրագրողի համար հարց առաջացրեց, որը վերջինս ուղեց կանադայի սպորտի նախարար տիկին Օնգեին։ Իսկ հարցը հետևյալն էր. «Մենք ռուս մարզիկներին արգելել ենք մասնակցել միջազգային մրցումներին, իսկ ով է պետք պատժի Միացյալ Նահանգներին, որը հարձակվել է Իրաքի վրա? Ով պետք է պատժի Իսրայելին, որը օկուպանտ է? Ով պետք է պատժի Կանադային, Աֆղանստանն ու Լիբիան ռմբակոծելու համար»?» Նախարարը հարցն պատասխան թողեց ու հեռացավ։
Երկակի քաղաքականությունը չի սահմանափակվում միայն լուրերի լուսաբանման ձևով, այլ ներառում է նաև սոցիալական ցանցերում արձազվող տեղեկատվությունը։ Միացյալ Նահանգները վերջին տարիներին մի շարք երկրների, այդ թվում Ռուսաստանին ու Չինաստանին, մեղադրում է խոսքի ազատությունը սահմանափակելու մեջ, քանի որ այդ երկրները սոցիալական ցանցերից պահանջում են հեռացնել որոշ գրառումներ։ Սակայն այսօր Միացյալ Նահանգները նույնը անում է TikTok-ի հետ։ Այդ երկրում սոցիալական այս ցանցի տարածվածության պատճառով իշխանությունները գրաքննության են ենթարկում դրա բովանդակությունը և կիրառում խիստ սահմանափակումներ։ Վերջերս Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը հանդիպում է անցկացրել TikTok-ի գործադիր տնօրենի հետ այս սոցիալական ցանցի նկատմամբ վերաբերմունքի համար։ Ամենատարածված հիմնավորումն այն է, որ TikTok-ի ներկայությունը Չինաստանին տալիս է ամերիկացիներին վերահսկելու հնարավորություն։ Տեխասի ներկայացուցիչը դիմելով TikTok-ի գործադիր տնօրենին ասել է. «Մենք բոլորս գիտենք, որ TikTok-ը հավաքում է մեծ քանակությամբ անձնական տվյալներ, որոնք կարող են օգտագործվել ազդելու տարբեր գործընթացների վրա»։ Դա հնարավորություն կծանսկացնել ապա տեղեկատվական արշավներ, խրախուսել ինքնասպանությունը, հնարավորություն տալ թմրա կարտելներին ազատ շփվել և կազմակերպել թմրանյութերի և մարդկանց թրաֆիքինգ, սակայն արդարության համար ասեմ, որ սոցիալական բոլոր ցանցերն ունեն այդ հնարավորությունը։
Նա իր ելույթում դիմելով դերահասներին ու ազդեցիկ գործիչներին ասել է, գուցե հիմա ձեզ չի հետաքրքրում, որ ձեր տվյալները հասանելի են նրանց, բայց կգա օրը, երբ ձեզ դա կհետաքրքրի և դա է հիմնական խնդիրը։ Այս տվյալները տալիս են իշխանություն և նրանք կարող են որոշել, թե ինչ եք դուք տեսնելու և ինչպես եք մտածելու։ Նրանք կարող են ձեզ ստիպել հավատալ այն բաներին, որոնք ճիշտ չեն, խրախուսել այնպիսի վարքագից, որը կկործանի ձեր կյանքը։ Նրանք կարող են պահանջել, որ TikTok-ի բոլոր տվյալները օգտագործվեն արհեստական ինտելեկտի ալգորիթմ մշակելու համար, որի միակ նպատակն է առաջտանել Չինաստանի շահերը և ոչնչացնել մեր հասարակությունը ներսից։ Այնինչ անհանգստացնում էր կոնգրեսի ներկայացուցիչներին, իրանցիների հետ տեղի ունեցավ անցած աշնանը, բայց ոչ թե չինական TikTok-ի, այլ ամերիկյան սոցիալական ցանցերի, այդ թվում WhatsApp-ի, Instagram-ի, Twitter-ի միջոցով։ Այս սոցիալական ցանցերը, որոնք ըստ ԶԼՄ-ների վերահսկվում են ԱՄՆ հետախոզական կազմակերպության կողմից, կարողացան երիտասարդ իրանցիների մտքերում սխալ պատկեր ձևավորել նախահեղափոխական շրջանում Իրանում պահլավի շահի կառավարման շրջանի մասին, կասկածներ առաջացնել հանրապետականության և իսլամի վերաբերյալ ու փոխել նրանց տեսակետները քաղաքական և տնտեսական անկախության և երկրի զարգացման գործում դրա կարևորության մասին։
Այդ պատճառով շատերը կարծում են, որ անցած աշնանը Մահսա Ամինի մահից հետո Իրանում տեղի ունեցած իրադարձությունները պատրվակ էին, և ցանկացած այլ նմանատիպ դեպք կարող էր նպաստել երկրում քաոս առաջացնելու արևմուտքի ծրագրի իրագործմանը։ Ըզգսպում երիտասարդներ դուրս էին եկել փողոց բողոքելու Մահսա Ամինեի մահվան դեմ, սակայն որոշ ժամանակ անց իրավիճակը փոխվեց և տեղի ունեցան անկարգություններ։ Ձերբակալվածների խոսքով իրենք ամերիկյան WhatsApp և Instagram սոցիալական ցանցերից սովորել են պատրաստել հրկիզող նյութեր և զենք հասարակական վայրերի վրա հարձակվելու և իրավապահ ուժերին դիմակայելու համար։ Բացի այդ, նրանք սովորել են տարածել համազգային գործադուլի հեշտեգներ և միևնույն ժամանակ հարձակվել գործադուլին չմիացած մարդկանց խանութների վրա։
Չպետք է մոռանալ, որ գլոբալիզացիայի դարաշրջանում մեդիա հսկաները փափուկ պատերազմի գործիքներ են, որոնք ազդում են թիրախային հասարակությունների վրա և դրանց խրախուսում դուրս գալ իրենց կառավարությունների դեմ։ Ըստ սոցիոլոգ և մեդիա քննադատ Հերբերտ Շիլերի, մեդիա իմպերիալիզմի գործառույթը ուղեղներն են ու սրտերը մանիպուլացնելն է։
Հանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք պատումների պատերազմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Արգերիներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի KKG միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Շարգ օրաթերթում կարդում ենք Ստար լրատվական կայքը, վկայակոչելով Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությանը հայտարարել է, որոշ միջազգային դիտորդների հայտարարությունները նարվել են քաղաքական նպատակներով և մեղադրական ձևով, իսկ որոշների զեկույցը բեր ընտրություններից, իսկ քաղաքական վելուծությունների և կանխակալ մեկնաբանությունների արտահայտումը վնասում է Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության վստահությանը։ Գրում է Շարգ օրաթերթը։ Քեհան օրաթերթը գրում է բրիտանական National Energy Action Institute-ը հայտարարել է, որ անցած ձմռանը վառելիքի գների բարձրացումը խլել է 13,000 բրիտանացու կյանք։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ Եվրոպայում 68,000 մարդ է մահացել դաժան ձմռան պատճառով։ Բարեկամներ, իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքի թերթ.կետեմ կայքը, գրում է. Մայիսի 17-ին ժամը 16:15 սահմաններում Ադրբեջանի Զինուժի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սոտկի ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքի ուղղությամբ, ինչ հետևանքով Հայաստանը ունի 1 զոհ և 1 վիրավոր։ թերթ.կետեմը նաև գրում է. Ակնկալում ենք, որ սպասվող շփումները կնպաստեն Բաքվի ու Երևանի միջև վիճելի հարցերի կարգավորմանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել է Մոսկվայում կայանալիք Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը։ թերթ.կետեմը նաև գրում է, որ Հայաստանը ճանաչում է 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող Ադրբեջանի ամբողջականությունը։ Ադրբեջանն իր հերթին հայտարարել է, որ ճանաչում է 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստանի ամբողջականությունը։ Այս մասին Ռեյկյավիկում ընթացող Եվրախորհրդի գագաթնաժողովում ելույթի ժամանակ հայտարարել է Փաշինյան։ Իսկ Արմենպրես.կետեմը գրում է. Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Իսլանդիայի մայրաքաղաք Ռեյկյավիկում մասնակցել է Եվրոպայի խորհրդի 4-րդ գագաթնաժողովի բացման արարողությանը։ Կառավարության տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ միջոցառմանը ներկայան ավելի քան 4 տասնյակ երկրների առաջնորդներ և պատվիրակությունների ղեկավարներ։ Հյուրերին գագաթնաժողովի սկզբում դիմավորել են Իսլանդիայի վարչապետը, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Պեչինովիչ Բուրիչը։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է նաև ժողովրդավարության թեմայով կլոր սեղան քննարկմանը։ Գագաթնաժողովի աշխատանքները կշարունակվեն մայիսի 17-ին։ Լավրովը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ի դիտորդների տեղակայման դեպքում Հայաստանը ավելի կայուն իրավիճակ ունենար, գրում է Արմենպրես.կետեմ կայքը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ մնացական Սաֆարյանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանից գնված սպառազինությունը Հայաստան չի հասել, այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են, կարդում ենք Արմենպրես.կետեմ կայքում։ Հարգարժան բարեկամներ, Միացյալ Նահանգները արդեն 5 տարի է, ինչ դուրս է եկել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից։ Այս մասին խոսող հաղորդումը ձեզ Թեհրանի ռադիոն առաջարկում է լսել ծրագրի ավարտին, իսկ մինչ այդ ասեմ, որ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում աշխատանքը մենք ավարտում ենք, բոլորիդ մաղթում, բարի գիշեր։
ՀԳԾ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալու 5-րդ տարելիցը։
Հինգ տարի առաջ, 2018 թվականի մայիսի 8-ին, Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես հայտարարեց ՀԳՀԾ-ի միջուկային համաձայնագրից այդ երկրի դուրս գալու մասին։ Թրամփը բազմիցս քննադատել է ՀԳՀԾ-ն, այն անվանելով ԱՄՆ-ի համար ամենավերջին համաձայնագիրը, սպառնալով դուրս գալ դրանից։
ՀԳՀԾ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուց հետո Թրամփի վարչակազմը հրաժարվեց ՀԳՀԾ-ի շրջագծում և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևով նախատեսված իր պարտավորություններից։ Չնայած համաշխարհային լայնածավալ հակառակությանը և որպեսզի Իրանին ստիպել ընդունել իր անօրինական պահանջները, Թեհրանի դեմ առավելագույն ճշմարտական քաղաքականություն վարելով և աննախընթաց պատժամիջոցներ իրագործելով, դեմ է գնացել ՀԳՀ-ի պահպանման համար ցանկացած նախագծի։ ՀԳՀ-ից Միացյալ Նահանգների հրաժարվելը Դոնալդ Թրամփի անձնական ու անհատական որոշումը չէր, այլև Միացյալ Նահանգների քաղաքական իշխանության հսկայական հատվածը իմաստնավորի հանրապետականները դեմ էին ՀԳՀ-ի։
Միացյալ Նահանգների այս քայլը լիովին հակասում էր ՀԳՀԾ-ի միջուկային համաձայնագրի և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի դրույթներին և բացառապես հիմնված էր Վաշինգտոնի դաժան պահանջների վրա, որպեսզի կանխեր այլ երկրների ցանկացած միջուկային համագործակցություն Իրանի հետ։ Իրականում Միացյալ Նահանգները Դոնալդ Թրամփի ղեկավարության օրոք ՀԳՀՑ-ից միակողմանիորեն դուրս գալով տնտեսական ահաբեկչություն է իրականացրել Իրանի ժողովրդի նկատմամբ առավելագույն ճնշում գործադրելու նպատակով։ ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների հեռացումը Իրանի վրա տնտեսական շատ ծանր ճնշում պարտադրեց և Իրանի ժողովրդի համար կենսապրուստի առումով դժվարություններ ստեղծեց։ Իհարկե, ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը չկարողացավ կանխել Իրանի միջուկային ծրագրերի առաջընթացը, այլև ավելի շատ ամրապնդեց Իրանի ռազմական, պաշտպանական և տարածաշրջանային դիրքը։ Միացյալ Նահանգների ՀԳՀՑ-ից դուրս գալուց հետո Իրանը Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշմանը հակազդեց առավելագույն դիմադրությամբ։ Միաժամանակ ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալով փակվեցին արևմուտքի հետ Իրանի փոխգործակցության դռները հոգուտ Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ Իրանի հարաբերությունների ընդլայնման։
Թրամփի կառավարությունը հավակնում էր, որ առավելագույն ճշմարանը քարոզարշավը Իրանին ստիպելու է հանձնվել Միացյալ Նահանգների 12 պահանջներին, որը 2018 թվականի մայիսին արձացրել էր ԱՄՆ-ի ժամանակակից քարտուղարք Մայք Պոմպեոն։ Պոմպեոն Իրանին էր ներկայացրել 12 պահանջներ, որպես Թեհրանի հետ Վաշինգտոնի բանակցությունների նախապայման, որը բազմաթիվ վերլուծաբանների և լրատվամիջոցների կողմից ծաղրի էր ենթարկվել։ Այս շրջակցում նա պահանջել էր կատարելապես դադարել Իրանի միջուկային ծրագիրը, դադարել ու սահմանապակվել հրթիռային ծրագիրը և կատարելապես վերջակետ դրվել Իրանի տարածաշրջանային քայլերին։ Պոմպեոյի պահանջը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիմաց Իրանի կատարյալ հանձնվելն էր։ Թրամփի կառավարության գաղափարը հետևյալն էր, որ առավելագույն ճնշումը կարող է Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը ստիպել ՀԳՀ-ի հարցով նոր համաձայնության գալ։ Միաժամանակ Թրամփը 2021 թվականի հունվարի 20-ին այն պայմաններում հրաժարվեց իշխանությունից, երբ ձախողել էր այդ նպատակի իրականացման հարցում։ Նույնիսկ Թրամփի կառավարության ամենածայրահեղական անդամը, այսինքն Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը խոստովանել է այդ մասին։
Թրամփը Իրանի նկատմամբ ռազմավարություն չունենալու պատճառով Թեհրանի հետ լարվածություններն անտեղի սրելով և Միացյալ Նահանգների ճանապարհը իր դաշնակիցներից անջատելով իր քննադատների խիստ քննադատություններին ենթարկվեց։ Եվրոմիության պատասխանատու Ջոզեֆ Բորելը, անդրադառնալով ՀԳՀ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուն, ասել է, թեև ՀԳՀ-ն լավապես աշխատեց, սակայն Միացյալ Նահանգներն հրաժարվեց համաձայնագրից, այնուհետ համաձայնությունը կատարելապես իր ավարտին հասավ։ Առավելագույն դիմադրության քաղաքականության շրջագծում այդ պատժամիջոցների դիմաց Իրանի ժողովրդի օրինակելի դիմադրությունը անճարակության ու անհաջողության էր մատնել Թրամփի կառավարությանը։ Այդ մասին են խոստովանել Միացյալ Նահանգներում ու դրանից դուրս գտնվող բազմաթիվ վերլուծաբաններու քաղաքական դեմքեր, այդ թվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անտոնի Բլինկենը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը ՀԳՀ-ից դուրս գալու համար համարել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության վերջին շրջանի պատմության վատթարագույն որոշումներից։ Թրամփի կառավարությունը Միացյալ Նահանգներում ևս խիստ քննադատվել է Իրանի նկատմամբ իր քաղաքականությունների ոչ գործունյալ լինելու պատճառով, հատկապես երբ պարզվեց, որ անօգուտ է եղել Իրանի դեմ պատմության ընթացքում ամենածավալուն պատժամիջոցի համակարգը և նույնիսկ այսօր ևս այդ քննադատությունների թիրախում է։ Դեմոկրատական սենատոր Քրիս Մորֆին Թվիթերում կատարած գրառմամբ նշել է. «Հիշեք, որ Միացյալ Նահանգներն Թրամփի պատժամիջոցներից ոչինչ չի շահել. այդ պատժամիջոցները գործնական ազդեցություն չունեցան»։
Տեհրան է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, ձեր ընդունությանն ենք հանձնում ՀԿՀ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու 5-րդ տարելիցին առնչվող նյութը։
ԱՄՆ-ի գործող նախագահ Ջո Բայդենը 2020 թվականի սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգների նախագահական քարոզարշավի ընթացքում խոստովանեց, որ Դոնալդ Թրամփը ԳԾ-ից դուրս գալով սխալ է թույլ տվել եւ հակասական քայլ կիրառել Միացյալ Նահանգների ազգային շահերի գծով եւ մեկուսացրել է ԱՄՆ-ին։ Համենայն դեպս Բայդենը գործնականում իր իշխանության սկզբից, այսինքն 2021 թվականի հունվարից մինչ այժմ շարունակել է առավել ճշմարտ քաղաքականությունը եւ առանց նշելու, թե որ կառավարությունն է խոստումնադուրս եղել ՀԳԾ-ի առանջությամբ եւ դուրս եկել դրանից, նա ԱՄՆ-ի վերադարձը ՀԳԾ-ին պայմանավորել է Թեհրանի գործողություններով։ Նա խոստացել է, որ եթե Իրանը վերադառնա ՀԳԾ-ի ամբողջական իրականացմանը, Վաշինգտոնը նույնպես կվերադառնա այս համաձայնագրին։ Ամերիկացի քաղաքական փորձագետ Ջոզեֆ Սիրինսյոնն ընդգծելով, որ մինչ այժմ Բայդենը շարունակել է Թրամփի Իրանի դեմ առավելագույն ճնշում գործադրելու ձախողած արշավը, ասում է. Եթե Բայդենը չուղի իր ընթացքը, միջուկային կենսական գործարքը ոչնչանալու վտանգի տակ է։ Ի տարբերություն Բայդենի կառավարության անդրամաբանական մոտեցմանը, Իրանի իսլամական հանրապետությունը հայտարարել է, որ այն ժամանակ կվերադառնա ՀԳԾ-ի իր պարտավորություններին, երբ Միացյալ Նահանգներն չեղարկի բոլոր պատժամիջոցները գործնականում, ոչ թե խոսքերով կամ թղթի վրա, եւ այս հարցը ստուգվի Իրանի կողմից։
Չնայած այս հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը բազմիցս խոստացել է վերադառնալ ՀԳՀԾ-ին, թե 2020 թվականի նոյեմբերին Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից առաջ եւ ընտրվելուց հետո, սակայն ապացույցները եւ Վաշինգտոնի մոտեցումներն ու դիրքորոշումները ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգներն հիմնականում մտադիր չէ վերադառնալ 2015 թվականի ՀԳՀԾ-ին։ Ավստրալացի լրագրող եւ քաղաքական փորձագետ Քեյթլին Ջոնսթոնն ասում է, Իրանի նկատմամբ Բայդենի քաղաքականությունը նույնն է, ինչ Թրամփի քաղաքականությունն էր Իրանի նկատմամբ։ Թեև ՀԳՀԾ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու մասին հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը 2018 թվականին, սակայն նա Միացյալ Նահանգների իշխանության ներկայացուցիչն էր եւ նրա գործողությունը նրանց ցանկության արտացոլումն էր։ Փաստն այն է, որ դեմոկրատականներն ու հանրապետականները համակարծիք են, որ 2015 թվականի ՀԳՀԾ-ն չի ապահովում Միացյալ Նահանգների շահերը, հետեւաբար Միացյալ Նահանգներն արծարծեց ՀԳՀԾ պլյուսը, այսինքն ՀԳՀԾ 2 եւ ՀԳՀԾ 3-ը։ Ապացույցները պարզում են, որ Միացյալ Նահանգները չի վերադառնա միջուկային գործարքին, քանի դեռ չի հասել ՀԳՀԾ պլյուսին, այսինքն տարածաշրջանային ՀԳՀԾ-ին եւ հրթիռային ՀԳՀԾ-ին։ Թե հանրապետականները, թե դեմոկրատականները ցանկանում են Իրանի հետ երկխոսության մեջ մտնել միջուկային խնդրից բացի այլ հարցերի շուրջ։ Իհարկե, Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից երկխոսություն չի նշանակում երկխոսություն երկու հավասար կողմերի միջև, այլ էլ խաղի շրջանակներում համահավասար պայմաններում, այլ դա երկխոսություն է, որում Վաշինգտոնը իր պահանջներն է թելադրելու Իրանին եւ Իրանը պետք է ընդունի այդ բոլոր պահանջները առանց որևէ առավելություն ստանալու։ Անտարակույս նման անարդար ու միակողմանի մոտեցումը ընդունելի չէ Իրանի համար, եւ այս հարցը պատժամիջոցների վերացման վերաբերյալ Վիեննայի բանակցությունների ձախողման կարևոր գործոններից մեկն էր։
Իհարկե, հանրապետականների եւ դեմոկրատների միջև տարակարծություն գոյություն ունի ՀԳՀ պլուսին, այսինքն ՀԳՀ 2-ին եւ 3-ին հասնելու մեթոդի եւ մարտավարության վերաբերյալ։ Հանրապետականներն ասում են, որ ՀԳՀ 1-ը, 2-ը եւ 3-ը պետք է ամբողջական տարբերակով լուծվեն, որը նշանակում է միանգամից բարակցել Իրանի հետ եւ հանրագումարի բերել բոլոր հարցերը։ Բայց դեմոկրատներն ասում են, որ դա պետք է կատարել քայլ առ քայլ, բայց նրանք բոլորն էլ համակարծիք են, որ Իրանի հետ անհրաժեշտ է բանակցել առավել քան միջուկային հարցը եւ նույնիսկ միջուկային խնդրի վերաբերյալ չպետք է վերադառնալ 2015 թվականի ՀԳՀ-ին, այլ է պետք է նոր պայմաններ եւ սահմանափակումներ կիրառվեն Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի դեմ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին իր դիրքորոշումներում եւ հայտարարություններում անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակիցների մտադրությանը, այլ ՀԳ ծներ պարտադրելու Իրանին զգուշացրել այս կապակցությամբ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 2022 թվականի նոյեմբերի 26-ին մի խումբ բասիջիների աշխարազորայինների հետ հանդիպման ժամանակ բացատրել է ՀԳԾ 2 և 3-ի նախագծերի արտարձման մասին թշնամու նպատակի վերաբերյալ և հայտարարելով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բարակցությունները չեն լուծելու մեր խնդիրը, ասել է. Թշնամու նպատակը ՀԳԾ 2 և 3-ն էր, ՀԳԾ 2-ն, այսինքն Իրանը, պետք է հեռանա տարածաշրջանից, ՀԳԾ 3-ը, այսինքն Իրանը, պարտավորվում է չարտադրել ռազմավարական որևէ կարևոր զենք։
Այսպիսով, նկատի առնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության զգեսպունքային դիրքորոշումը, որը նա բազմից է հայտարարել արևմտյան երկրներին, Վիեննայի բանակցություններում ու նաև Միացյալ Նահանգներին անուղղակիորեն, հետևյալն է, որ Թեհրանը չի ընդունելու որևէ բանակցություն բացառությամբ ՀԳՀԾ-ի վերականգնման և Իրանի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման դիմաց, և միաժամանակ պահանջում է Վաշինգտոնից երաշխիք ստանալ ՀԳՀԾ-ից կրկին դուրս չգալու համար։ Բացի այդ, Իրանն ընդունում է միայն 2015 թվականի ՀԳՀԾ-ի շրջանակներում բանակցությունները և դրանից դուրս որևէ հարց չի ընդունում։ Փաստորեն ՀԳՀԾ-ի բանակցությունները Վաշինգտոնում են հայտնվել փակուղում, և քանի դեռ Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում հաշվի առնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերն ու նպատակահարմարությունը, այդ երկրի ՀԳՀԾ վերադառնալու և ՀԳՀԾ-ն կրկին իրագործելու հարցով հեռանկար չի լինելու։ Կարևորն այն է, որ չնայած այն հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել ՀԳՀԾ-ից, սակայն միևնույն ժամանակ նա ցանկություն չունի հայտարարել ՀԳՀԾ-ի մահվան մասին և մտնել առանց ՀԳՀԾ-ի մի աշխարհ։ Հետևաբար, ՀԳՀԾ-ի բանակցությունները մինչև կանխատեսելի ապագա ավարտված չեն հայտարարվելու։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք ՀԳՀԾ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու 5-րդ տարելիցի մասին թեման։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i և AM8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։